Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 13-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidentiniň ogly Serdar ýene täze detgalary açdy. Ulaglara awtoýollary ulanandygy üçin salgydyň ýerdilendigi aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikan statlarının uruması yadra yarağını da samağı uqiyipli Rus sövüs uçorlarının Venezuela gelmeğine uli alada bildirdi. Uramanın bas sekretariyatının yayradan beyanatında Muğun Milli Asambleyanın ıhtiyar bermendigi sebepli bu ädimin Venezuela'nın konstitusiyasını çapraz gelyendigi aydilyar. Sol sebepli biz munun Venezuela'nın öz ıhtiyarlılığı üçün yaramaz bolcoqduğunu çaklayarız deyip Amerikan statlarının uruması belledi. Uramanın düzümünü Amerikanın 35 qarasız devleti Sultanda Birleşen Statları hem giriyar. 10-cı dekabrda Rusiyanın Qorunmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını da samağı uqiyipli iktanı bombalayıcı uçorunu yollapdi. Ministerlik uçorlarda yarağların bolup bolmandığını taqiqlastırmadı. Mundan bir neçkün ön iqtisadi krizistin ecir çekken Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Kremlden hemayet gözüləp Moskva sapara gelipdi. Jurnalistler gorumaklaryndaky komitetiň maglumatyna görä, awtoritar rejimleriň başga pikiri temetmek üçin barha kent tutuk etmek çäresini ulanmagy netijesinde dünýä ýüzünde azyndan 251 jurnalist öz işi zararly gözüniň arkasynda saklanylýar. Düýbi New Yorkda yerleşen Metod gözükçülü gurumasının türmedäki jurnalistler wagtda geçiren ýyllyk baraglarynyň 13-nji dekabrda çap edilen netijelerinde türme basylan jurnalistleriň ýarından gowragyna Türkiýe, Hytaý we Müsir ýaly ýurtlaryň jogap kärdigi aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä jurnalistler üçin adam hukuklaryndan soň iň howpli urgy siýasat boldy. 2017-nji ýylyň dekabrynda türmede bolan jurnalistleriň sanynyň 262, ondan öňki ýylda 259 bolmagy bilen jurnalistleri gorumak baradaky komitetiň ýerine ýetirji direktori Joel Simon dünýä boýunça jurnalistlere garşy gurulýan aýlygyň hüjüm soňky bir näçe ýylda barha ýygzamlaşmak bilen gowşamak alamatyny görkezmeýär diýdi. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo BMG'nin hopsuzluk yengesinde çıkış edip, Washington'un 15 ağzalık yengesi bilen İran'ın balistik raketalarını tähdeden qadağınçılık girizmek uğrunda iş alıp barjakdygyny mälim etdi. Pompeo Tehran'a karşı girdilen yarak embargosunun 2020 yılda bes edilmeli değildigini aytdi.
Beyond addressing Iran's ballistic missile activities, the Council should not lift the arms embargo in 2020. On Iran.
Eger de Iran balistik raketalaryny arttırmagyny dowam etdirse, halklarymyzyň howpsuzlygy howp astyna düşer, diýip Pompeo howpsuzlyk kengesinde çykyş etdi. Pompeo'nun çıkısını cevap edip İran'ın ilçisi Esak Al-Habib ABŞ'nin devlet sekretarının İran'ı bakanı edip has köp yarağı satmağı maksat edinýändigini öňe sürdi. Türkiýanyň paýtagty Ankara'daky stansiýada ýokary tezlikli otlynyň çakışmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, 46 adam bolsa yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ankara'nın gubernatory Vasip Şahinyň jurnalistlere aýtmagyna görä, ýokary tezlikli otly 13-nji dekabr güni ýerden bir ýolda kada bolan barlyklary geçiren lokomotiv bilen çakyşdy. Wakanyň bolan ýerinden edilen video ýazgylarda Ankara'nın Günwatardaky Marsandiz otly stansiýasynda adatdan da sarı yağdaylar kulluklarının işgarlarının ağır ziyan yetin vagonlardan adımları xalat edişleri görünýär. Yukarı tizlikli otli merkezi velayet Konya varyan ekin. Onun çakışan vaktinde nähili tizlikte baryandagy badawat belli bolmady. İranda sosial ulgamlarında yerleştirilen maglumatlar sebäpli tutuk edilen siyasi aktivist 50 gün açlıktan soň aradan çykdy. Bu barada Wahid Sayadi Nasirinin gyz dogany Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Elahiyehin maglumatyna görä resmiler onun dogonunun Kom şäherindäki keselhanada ýogalandygyny aýdypdyrlar. Ol öz dogonunun türmedäki şertlere protest bildirip, şeýlede özünün başga tutukhanaga geçirilmegini talap edip açlygy başlandygyny aýtdy. Nasiri 2015-nji ýylyň sentýabrynda tutuk edilipdi. Ol ýokary ruhany lideri Ayatullah Ali Hameneýini kemsitmekde we döwlete garşy propagandada günäli tapylyp 8 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi.